subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beeganta 12 bisha 4 sanadka 2017 qodobadaad ku dhageysan doontaan marka subaxnimo waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo qadka telefoonka kula hadlay dhigiisa dalka Turkiga ayaa ugu hambalyeeyay abtidii wax looga bedelay dastuurka dalkaasi ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Xir ayaa kala wareegay dowladda Turkiga 2 milyan oo loogu talagalay in lagu kabo miisaaniyadda dowladda federaalka. Kulan looga hadlayay adkeynta amniga oo ay ka qayb galeen wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay waalidiinta in aysan dhag u dhigin hadalkii ka soo baxay maleeshiyada kooxda Shabaab, kuwaasi oo waalidiinta oga digay in ardaydooda ay u diraan waxa ay ugu yeereen iskuulada aan islaamiga ahayn. Waaxda dabdamiska ee dowladda hoose ayaa ku guuleysatay in la damiyo dab xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kaasi oo geystay khasaare hantiyadeed. Maamulka Hirshabeelle ayaa soo dhaweeyay kulankii galaha wasiirada ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo arrimaha looga hadlay ay ka mid tahay in la bilaabo howlgallo cusub oo laga fulinayo dalka, gaar ahaan deegaanada hoostaga maamulka Hirshabeelle oo ay weli ku sugan yihiin kooxda Shabaab. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah booliiska dalka Faransiiska ayaa sheegay in askari booliis ah toogasho lagu dilay laba kalena la dhaawacay kadib markii nin hubeysan uu weerar ka fuliyay bartamaha magaalada Paris ee dalka Faransiiska.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM-k ee dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunkoo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena Radio Muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Warkii oo dhan waaxda dabdamiska ee dowladda hoose ayaa ku guuleysatay in la damiyo dab xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho, kaasi oo geystay khasaare hantiyadeed. Haddaba waxaa si toos ah khadka ugu jira afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Xalane oo la socday dabkaasi iyo sida lagu guuleystay damintiisa. Mudan afhayeene waxaa faahfaahin inaga siisaa dabka waxa uu ku bilowday iyo ugu dambeyntii siday idinkugu suura gashay inaad ku guuleysataan.
Roraye, aad iyo aad baad saaxiibo mahadsan tahay. Dabku wuxuu ka kacay xalay suuqa bakaaraha gudihiisa. Ma aha sida midiyaha qaarkiis u sheegeen suuqa Khaliifa, maaha, waa suuqa harqaanada iyo dharka lagu gado oo isugu jira qayb gaari gacna ah, qayb harqaana ah iyo qayb diin gado dhisana ayuu ka kacay. Ilaahay baa ku mahadsan. Bacdigeed shaqaalaha dadamiska dowladda hoose ayaa waajib adqaatay, way ka adkaadeen dadkii, wayna damiyeen. Alxamdulilaahi, wax khasaare nafeeda ma jirin halkaas. Hanti uma ku baabaaday oo shacab Soomaaliyeed ay lahaayeen. Ilaahay baan bedel khayr qaba u weydiinaynaa inuu Ilaahay siiyo. Isla saab mid lamid ah xalay waxaa dabkara ka kacay kaleex amba hotel salaax meesha la yiraahdo ee cooshadaha ka sii dadku degan yihiin iyana qasaaro nafeed baa jiray oo hal oday baa ku dhintay halkaas oo dabkaasi dhibaateeyey dhaawac ma jirin waana laga gaarsiiyey oo dabdabiska dowladda hoose iyana dee gurmaday u sameeyeen waana ku guuleysteen baqtiinta dabkaas xaaladda guud ee magaaladu waa caadi labadaas dab ayaa xalay dhacay dowladda hoosena kaalintii ay wada qaadan jirtay ayay qaadatay
waa gartay marka bal waxaad inooga warantaa haddii aad wax xoga ka hayso qasaaraha hantiyadeed dabka uu geystay intuu la egyahay
rooraayo number lama sheegi karo waayo wuxuu xalay dhacayn baaritaan markii la sameeyo kadib waa la ogaan karaa marka markay baaraan oo la xisaabiyo oo walaalaha masaakiinta ah ee dabku gaaray soo gudbiyaan qasaaraha walaalaha sheega ayagaa soo gudbiya ayaga nambarkay sheegayaana wax lagu qaataa markaasaan idinla wadaagi karnaa laakiin dab xooggan buu ahaa waa aada u xooggan ilaahay baa ku mahadsan shaqaaluhuna way gurmadeen oo lama kala harin wixii markaa qasaare rasmiya oo hadda kuu sheegi kara haba yaraatay ma jiro
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay waxa uu ahaa kaasi afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdi iftaax xalane oo faahfaahin inaga siinaya wararkii u dambeeyey ee dabkii xalay ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho wixii ku soo kordha faahfaahinta la xiriirta khasaaraha hanteedeed ee uu geystay dabkaasi wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla uu idmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha waddanka turkiga rajab dayib erdogan ayaa ugu hambalyeeyey guushii aftida shacabka turkiga ee wax looga bedelay dastuurka dalkaasi madaxweyne erdogan ayaa isna dhankiisa u sheegay madaxweyne farmaajo in dowladda iyo shacabka turkiga ay mar waliba garab taagan yihiin shacabka iyo dowladda soomaaliya turkigana uu yahay saaxiib dhow oo Soomaaliya ay isku halleyn karto madaxweyne erdogan ayaa ugu dambeyn alla uga bariyay Soomaaliya in uu ka dulqaado abaaraha iyo colaadda isaga oo sheegay in turkiga uu ka qayb qaadan doono sidii gargaar binaadinimo loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu ku saameeyeen Soomaaliya dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa si kal iyo laab ugu mahadceliyey dowladda Turkiga oo ka dhabeysay ballanqaadkeedii ahaa in ay kabeeso miisaaniyadda dowladda federaalka. Dowladda Turkiga ayaa dowladda federaalka ku wareejisay kabka miisaaniyadda 5 bilood oo bishiiba kab ay oga dhigeyso miisaaniyadda 2 milyan oo dollarka Mareykanka. Deeqdan kabka miisaaniyadda ee dowladda Turkiga ay ugu talagashay Soomaaliya ayaa lagu shubay qasnada dowladda dhexe ee bangiga dhexe ee Soomaaliya taas oo la waafajin doono sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha nidaamka maamulka iyo maareynta ee maaliyadda dalka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo ka hadlay arrinkan ayaa waxa uu yiri dowladda Turkiga waa walaalad dhab ah oo jira oo fahamsan duruufaha dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed sidaasi darteed waxaan si kal iyo laab ah ugu mahad celinaynaa taageeradooda kabka miisaaniyadda dowladda oo ay 5 bilood nasiyeen oo bishiiba ay tahay 2 milyan oo dollar ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka si ay shacabka ugu sheegto xaqiiqada dhabta ah ee maaliyadda ayaan iclaaminaynaa inay lacagtaasina soo gaartay si shacabka uu noola xisaabtamo inagana aan oga dhabeyno ballanqaadkeenii ahaa in aan u adeegayno shacabka oo aan la wadaageyno xaaladeena maaliyadeed iyo wax kasta oo la xiriira arrimaha Soomaaliya. Kulan looga hadlayay horumarinta iyo adkeynta amniga oo ay ka qayb galeen wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoona kulankaasi ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka. Faahfaahinta warkani waxaa inoo haya wariyahayaga ee arrimaha gobolka Nuur Saciid Tahliil.
wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya xilibaano gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka saraakiisha ciidanka booliska gudoomiyasha degmooyinka ururka haweenka gobolka iyo dhalinyarada gobolka Banaadir iyaga siibyaal kaas oo lagu qabtay degmada Hilwa ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa amniga caasimada iyo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa la shaqeynta laamaha amniga kulanka marka uu soo dhamaaday ayaa waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha degmada Hilwa Cabdixakeen Cumar Cabdulle
farxadda ayaa noo tahay ka Hilwaye ahaan waxay cadeynaysaa imaanshaha wafdiga heerka caalamiga heerka sara in ay tahay degmada meel nabad lagu soo goob karo waxaana dhiirigelinaysaa maamulka degmada gudoomiyahan waa kaga mahadcelinayna in xilligan habeenka uu noogu imaado degmada noogu soo booqdo
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed waxa uu sheegay in degmo kasta lagu qaban doono kulamo abniga iyo horumarinta adeegyada bulshada looga hadlayaa
marka waqtiga awalka aan soo nimid waxay tahay shirki ugu horeeyay oo aan la yeeshay gudoomiyasha ee degmooyinka markii ugu horeysana wuxuu ka dhacay shirkan Hilwa marka qof walba oo xamar joogo qof kasta muqdishaawi aan xamar joogi kan xamar joogi kan maqan waxaad ogaataa ilaa idinkiis dhaqaaqa aan bilaawna degmo kasta waa tagi doona qof walba xaafad waa u tagi doona habeen hadii ay imaane maalin waa tagi doona insha Allah
wasiirka amniga gudaha ee dawladda Soomaaliya Maxamed Abuqar Islow Ducale ayaa sheegay in la wado qorshe lagu xoojinayo amniga dalka
marka taas waxa cadeynaysa in maalin nabad tahay walaalaheen waxaan ka codsanayna meel kasta oo joogin Soomaalida inuu istaagan nabad inay ka shaqeeyaan nabad iska mid timaado waa in laga shaqeeyaa waa in maal loo hura waa in naf loo hura marka aan hurno aan wada shaqeyno mana joojin doono haduu ilaahay rado 17 ka dambeysana u tagi doona sidoo kale haduu ilaahay rado gobolada dhan waa tagi doona mana baqayna anaga waxaan nafteenu diyaar u nahayno hurno qarankeena insha Allah ee jiilka uwadka naga dambeeyo inaan nolol fiican u siin nolosha uu xaq u leeyahay muwaadin ku nool North America ama Europe ama Carabaha nabad u haysto qofka Soomaali muwaadin inuu helo
mas'uuliyiinta ayaa intaas kadib waxay kormeer ku tageen X control balcada halkaas oo ay ku ogaanayeen ama ay u kurgalayeen xaaladda amniga ee degmada Hilwa iyo sidoo kale degmada Yaqshiida waxayna mas'uuliyiinta halkaas ka sheegeen in kormeer lagu sameyn doono dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir xilliyada habeena si loo xaqiijiyo amniga caasimada isla markaana wax looga bedelo
mahadsanid Nuur Saciid tahliil ayuu kaasi ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay waalidiinta in aysan dhag u dhigin hadalkii ka soo baxay kooxda Al-Shabaab ee ku aadanaa in waalidiinta caruurtooda aysan u dirin iskuulada waxa ay ugu yeereen aan islaamiga ahayn haddaba wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in iskuulaadka ku yaala dalka ay yihiin kuwa islaami ah waxaana uu sheegay in ay muhiim tahay in waxbarashadu ay sidoo kale la jaanqaado tiknoolajiyada caalamka
dee horta aniga waxay u tahay shariicada islaamka waa hadba sidoo kale laakiin aniga waxaan aaminsanahay shariicada islaamka dowlada soomaalida iyo jaamacadda dowladdu waxa lagu dhigaa shariicada islaamka waxa tahay shariicada galbeedka ma jiraan laa isku waxbarashada iyo kaasa waxbarashada dunida waa mid marka Soomaalida manhajkeedu taysanahay aragtida manhajka Soomaalida laba arrimood ma arkaysaa asal u ah mid waxa weyn islaamnimo talabaadna waa Soomaalinimo islaamnimada waxa weyn caqiidada iyo aragtida islaamka ay ka bixinayso dunida dadka iyo nolosha guud ahaan asal u ah talabaadna waxa waaye Soomaalinimo taasoo baahideenna iyo jiritaankeena dhanka qoomiyadda iyo umadnimada ayadana ma arkaysaa wax ka dhahaysa marka labadaas tiir ayuu horta ku taagan yahay manhajka Soomaalida taasna waxa waxay ku salaysan tahay ay ku dhisan tahay islaamnimada waxbarashada la baranayo waa in horumar ay keeni kartaa waa inuu la socdaa isbedelada joogtada ah iyo tiknoolajiyada habka waxbarashada waxbarista ardayda iyo iyadoo mar walba laga dhimo qaadanayo islaamnimada iyo soomaalinimada
waa gartay
marka ta kala saddexaad waxa waaye oo meesha taalo soo saara arday Soomaaliyeed oo ay aqoontooda dhisan tahay xagga xirfadda xagga diinta xagga dhaqanka iyo wadaniyadda
kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhirgelinayay waalidiinta in aysan dhag u dhigin hadalkii ka soo baxay kooxda Al Shabaab. Maamulka Hirshabeelle ayaa soo dhaweeyay kulankii shalay golaha wasiirada ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo arrimaha looga hadlay ay ka mid tahay in la bilaabayo howlgallo cusub oo lagu la dagaalamayo kooxda Shabaab si looga saaro deegaanada ay weli kaga sugan yihiin koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Faahfaahinta warkani waxaa inoo haya Shariifka.
Kulankii golaha wasiirada ay shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo qaaday in howlgallo laga bilaabi doono qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Hirshabeelle Mahad Xasan Cismaan oo ku sugan Buuleburta ayaa soo dhaweeyay hadalkii ka soo yeeray golaha wasiirada, waxauna sheegay in ay la shaqeyn doonaan inta howlgalka uu socdo. wasiirka wasaaradda faafinta iyo dalxiiska Hirshabeelle Mahad Xasan Cismaan ayaa dhinaca kale faahfaahiyay dilkii loo geystay mid ka mid ah ciidamada AMISOM Djibouti, waxa uuna sheegay inuu ahaa ismaandhaaf dhex maray askariga Djiboutiyaanka iyo weliba midka Soomaaliga, wuxuuna sheegay in arrintaas xalinteeda ay u joogaan magaalada Buuleburte wafdi oo hogaaminaya madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble iyo weliba wafdi ka socda AMISOM Djibouti.
Booliska dalka Faransiiska ayaa sheegay in askari booliis ah toogasho lagu dilay laba kalena la dhaawacay weerar ka dhacay bartamaha magaalada Paris, iyadoo sidoo kale ciidanka nabadgelyadu ay dileen ninkii askartaasi weeraray. Booliska waxa ay sheegeen in nin dabley ah oo kaliya ahaa uu rasaas ku furay askarta ka hor inta aan isaga la toogan, isagoo isku dayay in uu ka baxsado goobta, waxaana booliiska ay xireen goobta uu weerarka ka dhacay. Madaxweynaha Faransiiska ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in weerarka uu ahaa mid argagixiso xiriir la leh. Kooxda la magac baxday Khilaafada Islaamka ayaa sheegatay in mid ka mid ah dagaalyaanadeeda uu weerarkaasi qaaday. Dhowr ka mid ah musharaxiinta ka qaybgalaya tartanka doorashada madaxtinimada ee xadda dhici doonta ayaa ololahoodii joojiyay si ay u muujiyaan tixgelinta ay u hayaan shacabka iyo xukuumadda Faransiiska. Musharax xisbiga midig dhexe, ninka lagu magacaabo Francisco Flon, ayaa sidoo kale ugu baaqay musharaxiinta kale in tallaabo midda la mida ay qaadaan. Waxa uu sheegay madaxweynaha dalka Faransiiska in ay qaadi doonaan tallaabo lagu soo qabanayo kuwi ka dambeeyay ama wax ka qorsheeyay weerarka ka dhacay magaalada Paris. Waxaa la aaminsan yahay in tan iyo sanadkii 2015 in weerar argagixiso ay ugu dhinteen dalka Faransiiska dad tiradoodu ay gaarayso 238 qof. Warkii subaxnimada Radio Muqdisho waa naga intaa war mid kaan la mid aan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.